Нам було добре. Лише дрібненькі зернятка піску, що позалазили мені під блузку, відганяли від мене дрімоту. Якраз у цю хвилину мій батько закашляв і випростався у шезлонгу. «У нас буде гостя», – сказав він. Я з відчаєм заплющила очі. «Де ж пак? Нам тут було надто спокійно. Так не могло довше тривати». «Швидше, швидше, кажіть, хто це?» – вигукнула Ельза, завжди спрагла за світськими розвагами. «Анна Ларсен», – відповів батько і глянув на мене. Я з подивом дивилася на нього, негодна щось мовити. Я запропонував їй приїхати, коли вона втомиться своїми моделями, і вона погодилась. Мені б таке й на думку не спало. Анна Ларсен була давньою подругою моєї нещасної матері і майже не підтримувала знайомства з моїм батьком. Проте, коли я 2 роки тому вернулася з пансіону, батько відвіз мене до неї. Його бентежила моя присутність. За тиждень вона зі смаком мене одягла і навчила, як поводитися в товаристві. Я пройнялася до неї палким захопленням, яке вона вправно повернула на одного юнака зі свого оточення. Отже, я мала завдяки їй свої перші елегантні вбрання, перші любовні почуття. В свої 42 роки це була дуже знадлива, витончена жінка з гарним, гордовитим обличчям, що мало вираз якоїсь утоми, навіть байдужості. Ця байдужість – єдина річ, якою їй можна було б докоряти. Анна була привітна, але стримана. Все в ній свідчило про стійку волю, душевний спокій і бентежило вас. Хоч вона була розлучена, вільна, однак за нею не знали коханців. А втім, ми мали різних знайомих. Вона зналася з витонченими, інтелігентними, вихованими людьми, а наші знайомі були галасливі, невгамовні. Батько хотів лише одного, щоб вони були гарні або веселі. Гадаю, що Анна трохи зневажала нас із батьком через наше захоплення розвагами, нікчемними забавами, як взагалі вона зневажала всяку надмірність. Поєднували нас тільки ділові обіди, її фах був моделювання, а батьків – реклама, спогади про мою матір та мою старанність як учениці Анни. Бо хоч Анна мене й бентежила, все-таки я нею дуже захоплювалася. Та й взагалі несподіваний її приїзд здавався недоречним, якщо зважити на присутність Ельзи та погляди Анни на виховання. Ельза довго розпитувала нас, хто така Анна та яке її становище в світі. Тоді пішла спати. Я залишилася на самоті з батьком, сіла на сходи біля його ніг. Він нахилився. Поклав мені руки на плечі. «Чому ти так змарніла, дитинко? Ти схожа на безхатнє котенятко. Я хотів би мати гарну донечку-білявку, трохи міцнішу, з порцеляновими очима і...» «Не в тім річ, перебила я його. Нащо ти запросив Анну, скажи мені? І чому вона на це погодилась?» «Мабуть, щоб побачити твого старого батька, хто зна». «Ти не з тих чоловіків, що цікавлять Анну», – сказала я. «Вона надто розумна, надто себе поважає. А що буде з Ельзою? Ти подумав про неї? Ти уявляєш собі, про що вони говоритимуть? Бо я не уявляю». «Я не подумав про це», – зізнався він. «Справді, це жахливо. Сесіль, моя дорогенька, може ми вернемось у Париж?» Він тихенько сміявся, потираючи мені потилицю. Я обернулася, глянула на нього. Його темні очі блищали, довкола них променилися дрібненькі веселі зморшки. Вуста ледь розтяглися в усмішці. Він був схожий на фавна. Я засміялася разом з ним. Так було завжди, коли він сам собі напитував якусь мороку. «Дорога моя порадниця, що б я робив без тебе?» – сказав він. І голос його був такий ніжний, такий переконливий, що я зрозуміла. Можливо, він нещасний. До пізньої ночі ми проговорили про кохання, про любовні страждання. Мій батько вважав, що все це вигадка. Він уперто заперечував поняття вірності, поважних стосунків, якогось обов'язку. Він пояснював мені, що все це пусті вигадки. Якби я почула це від когось іншого, то була б шокована, але я знала, що в його житті воно не виключало ні ніжності, ані відданості. Бо він своїми стосунками тому й переймався, що не вважав їх тривкими. Мене спокушало його міркування про любов. Жагучу, бурхливу, скороминучу. Я не була в тому віці, коли прагнуть вірності. Мій любовний досвід обмежувався побаченнями, поцілунками і гіркими розчаруваннями.